teksturinn ovast högre megin. Á summun arbeidsplossun verir allt í arbeid. Bæði om dagin, om nottina, á jólun og á ólasög. Hesi arbeidsploss til dømis sjúkrahús, ellisheim og ombora skipun. Tá vanligt at arbeida í 8 tímar. Til dømis frá midnatt til klokkan 8 á morgunin. Það verður ofta kalla ein vakt. Ombora skipi var ein vakt 4 tímar. Og áren klokkur og úr gerðist vanlig var tímaglasi ofta brukt at halda skilaði som 4 tímunan. Tómun og tímaglas ikkje hafa verið vanlig ombora fyrskun skipun. Tói, det så stort søgjane vi finnk okkun skip. Eitt tímaglas eitt glas vi sandi ui. Glasi ekkulega klant og mýina. Men, hóler ui, så sandi fær runni spekulega nýir. Ta í holver tími í lýin, allir sandurinn runni nýir. Ein skipstrongur hugdi eitt glasina. Og, ta í ofara helt var tóm, skunda hann sær að venda glasina. Han skundaði sér reisni út að dekja að rópa hvostna glös voru færin af vaktinni. Tá ég en vakt verð líu, taldi hann matr. Undir myndinni stendur að lesa Portugísist tímaglas ur 16. öld.